сферу гуманитарного природного резервства, вирусы с различными экономическими терапевтическими реализациями, включение внутрішньої гумної сито 19. Та вода 36 кредит, частиці подивляючи вечір вечір рані, главними лічки, главними лічки, главними лічки, зупнули недовними парінці дні як дитя.
Главний Ісус Христос, який одне зробив, що вичне так рахи, наші правильні вечір, знай.
Faptul că ați venit în număr așa de mare, dovedește că l-am așteptat pe Danion, pe frate Danion, nici cum să-i zicem, frate Danion. Din toamnă, de când l-am cunoscut prima oară aici la Cluj, noi, prima oară, a doua oară, și temele pe care le abordează și pe care le aduce în atenția noastră sunt vii și adevărate. Și ne folosesc. Mai cu seamă, a zice chiar și teama din seara aceasta, modele pentru secolul 21 și cred că se va referi și se gândește mai cu grăbire la modele duhovnicești, modele de credință, modele creștine. Pentru că fără modele creștine, fără modele de credință, Evanghelia rămâne literă. Dacă pe lângă Evanghelie nu avem și aceste modele via, de Evanghelii trăite, nu numai de Evanghelii, nu numai cartea în sine, ci și oameni care sunt Evanghelii trăite, care trăiesc Evanghelia, fără aceste modele vii nu se schimbă prea mulți, dar cu aceste modele vii se pot schimba generații întregi. Și cred că despre aceste lucruri o să ne vorbească Daniel. Oricum, o să ne spună Dumnezeu.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întâlnirea noastră, care are ca temă modele pentru secolul 21, va sta sub semnul unui cuvânt al cuviosului părinte Iustin Popovici. Creștinii sunt Evanghelia lui Hristos perpetuată de-a lungul veacurilor în cadrul neamului omenesc. Ar trebui să ne întrebăm în ce măsură viața noastră este sau nu o continuare a Evangheliei. Să fim sinceri cu noi înșine. Putem spune că viața noastră de zi cu zi este de fapt o viață a lui Hristos care trăiește în noi? Cine poate spune, fiind sincer cu el însuși, că viața sa este o continuare a Evangheliei? E adevărat că unii, deși sunt purtători de Hristos, nu vor căuta să se laude în fața celorlalți și să se prezinte ca adevărate flăcări, făclii ale credinței. Dar, din păcate, mulți dintre noi putem răspunde nu la întrebarea dacă suntem fiile de Evanghelie, pentru că în viața noastră alegem păcatul. Pentru că în viața noastră ne lăsăm modelați de Salma Hayek și de Banderas. Pentru că în viața noastră un film poate fi mai important decât viața unui sfânt. Pentru că în viața noastră un meci de fotbal contează mai mult decât un paraclis sau un acatist către un sfânt sau altul. Întâlnirea noastră este prilejuită de un bilețel pe care l-am primit la sfârșitul unei conferințe și căruia nu am răspuns atunci, am răspuns mai apoi și vă răspund și vouă. Cum să duci o viață creștină când nu ai modele? Nu e o nebunie să fii contra curentului, încercând cu disperare să trăiești după Evanghelie într-o lume modernă în care ceilalți se rup de vechile tradiții? Oare nu trebuie ca biserica să fie mai înțelegătoare și mai permisivă, să țină cont de trăsăturile și de neputințele credincioșilor? Unde găsim un model adevărat? Vreau să știu, trebuie să vorbesc mai tare? Se aude în spatele sălii? Bine. E foarte greu să găsim astfel de modele. Trebuie să avem însă convingerea că modele adevărate există. Chiar dacă lumea în care trăim este o lume apostată. Urmașul Sfântului Ioan Maximovici, făcătorul de minuni din San Francisco, părintele, cuviosul părinte Serafim Rose de la Platina, întreba: știți ce s-ar întâmpla dacă Hristos ar umbla astăzi prin lume? Ia gândiți-vă, dacă Hristos ar trece prin mijlocul Clujului, ar fi băgat la nebun. Ați citit răspunsul părintelui Serafim? Ce intuiție aveți, părinte! Ne gândim, poate, că ar sări credincioșii să-i aducă flori artificiale, eventual, pentru că ar trebui ca măcar de fațadă să se bucure că s-au întâlnit cu Hristos. Dar, din păcate, bucuria, așa zisa bucurie, a unui mare număr de credincioși s-ar asemăna bucuriei pe care a avut-o marele închizitor din frații Karamazov, al lui Dostoievski. Răspunde părintele Serafim: probabil că l-ar interna într-un spital de nebuni și l-ar droga cu tot felul de medicamente. Lumea l-ar răstigni și acum, la fel cum a făcut-o acum 2000 de ani. Spunem că trăim într-o societate creștină, dar de fapt nu este adevărat. Trăim într-o societate care este mult mai păgână, mai urătoare de Hristos, decât este lumea în care a trăit odinioară Hristos. Să ne gândim că unii dintre cei care la praznicul, care la intrarea Domnului în Ierusalim, l-au întâmpinat cu osanale, nu peste multe zile au strigat: răstignește-l, răstignește-l. Ar trebui să ne gândim sincer de care parte a baricadei ne aflăm. Și am să vă pun o întrebare oarecum ajutătoare. Vreți să vă mântuiți? Vrei să te mântuiești? Vrei să te mântuiești? Vrei să te mântuiești? Vrei să te mântuiești? De 10 de ori, dacă aș repeta această întrebare, cred că aș primi exact același răspuns. Da, necondiționat. Nu cred că vă ia mult ca să răspundeți da, cu hotărâre, cu timiditate, dar răspunsul bănuiesc că este același. Da, v-aș întreba însă altceva. Vreți să vă sfințiți? Vrei să te sfințești? Vrei să te sfințești? Vrei să te sfințești? Vrei să mergi pe calea sfințeniei? Vrei să mergi pe drumul sfințeniei? Vrei să te sfințești? Vrei să te sfințești? Și la această întrebare nu prea știm să răspundem. Ce înseamnă sfințenia? Ce ar trebui să fac pentru ca să mă sfințesc? Sau mai bine zis, ce ar trebui să nu mai fac pentru a mă sfinți? Oare merită să nu mai fac păcatele acelea ca să dobândesc sfințenia? Ne place să ne gândim la sfințenie ca la ceva de neatins, când Dumnezeu ne-a poruncit și ne poruncește: fiți sfinți pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, Sfânt sunt. Iar la liturghie, părintele spune să luăm aminte sfintele sfinților, adică sfintele taine se dau sfinților, se dau mădularelor bisericii, care s-au sfințit prin rugăciune și nevoință, care s-au sfințit ducând lupta cea bună. Iată că, răspunzând cu nu știu la întrebarea vrei să te sfințești, implicit arătăm că nu vrem de fapt nici să ne mântuim, pentru că sfințenia și mântuirea sunt una și aceeași. Creștinii care mor ducând lupta cea bună a mântuirii au dobândit o stare de sfințenie și la judecată intră în împărăția cerurilor. E adevărat, există și unii oameni care sunt scoși din iad pentru rugăciunile bisericii, dar raiul este împărăția sfințeniei. Este raiul cel gătit sfinților. Creștinul zilelor noastre vrea o mântuire care să fie cadou de la Dumnezeu. Creștinul zilelor noastre vrea mântuire fără efort. Creștinul zilelor noastre vrea ca Dumnezeu să-l arunce la grămadă cu găleata într-un grup de păcătoși pe care nu poate să fie atât de aspru încât să-i arunce în iad. Dar de fapt nu Dumnezeu ne aruncă în iad. În iad ne aruncă păcatele noastre. Ne aruncă faptul că nu am știut să mergem pe calea pe care ne arată biserica. O altă dovadă a faptului că vrem această mântuire pe bandă rulantă. Ați văzut poate în postul Sfintelor Paști și în postul Crăciunului cum în prima și în ultima săptămână se înghesuiesc în biserică la spovedanie oameni care țin neapărat să primească Sfânta Împărtășanie. Se spovedesc în 2 minute, nu apucă să spună nici măcar introducerea la o spovedanie adevărată, la o spovedanie sinceră, și simțind tensiunea din spatele lor, opresc mărturisirea păcatelor, primesc dezlegare la împărtășanie, se împărtășesc și cred că se folosesc. Dă-mi, te rog, cartea Între Iubire și Păcat. Sfântul Nicodim Aghioritul, un sfânt mare apărător al desei împărtășanii, după tradiția Sfinților Părinți, arăta totuși că Sfânta Împărtășanie poate să ne fie o travă, nici mai mult, nici mai puțin decât o travă. Așa cum planta otrăvitoare numită omag sau aconit își sporește o travă sub cea mai dulce rouă picurată sub cer, tot așa și acești nefericiți își otrăvesc și mai mult viața și își îngreunează moartea prin sângele prea dulce și mântuitor ale lui Iisus Hristos. Ei se folosesc de sângele Domnului care spală sufletul și îi ajută să se curețe de păcate prin pocăință și spovedanie, doar ca să ude păcatele și să le facă să crească. Iată deci, Sfânta Împărtășanie, luată în chip mincinos, udă păcatele și le face să crească. M-am întâlnit cu câteva zile în urmă la Sibiu cu un tânăr homosexual care este apăsat de povara păcatelor sale și mi-a spus: am căzut în păcat de la 13 ani, în clasa a 10-a, având mustrări de conștiință, m-am lăsat. Dar cu un an și ceva în urmă m-am dus să mă spovedesc, părintele mi-a dat dezlegare, m-a împărtășit și după împărtășanie am revenit la vechile păcate. Mi-a spus: nu mi-am dat seama ce este de fapt împărtășania. Dacă părintele vrea să-l ajute pe tânărul păcătos care s-a spovedit și dă prin pogorământ dezlegare la împărtășanie, trebuie să aibă grijă ca tânărul sau persoana respectivă să știe exact că se unește cu trupul și sângele Domnului. E adevărat faptul că simțim nevoia unor modele vii de credință. Sfinții apostoli au avut drept model pe Dumnezeu omul, pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și a pătimit pentru mântuirea noastră. Creștinii primelor veacuri, veacuri de prigoană, i-au avut ca model pe Sfinții Apostoli, pe urmașii acestora și pe cei care au primit mucenicia pentru Hristos. Dați-vă seama ce tensiune era în sufletul fiecărui creștin care știa că în orice clipă putea părăsi această lume. De fapt, era o așteptare a învierii. Nu era o tensiune disperată. Nu era o frică. Creștinii aveau conștiința că murind pentru Hristos intră în împărăția cerurilor. Iată ce ne întreabă tot cuviosul părinte Iustin Popovici. Și aleg în mod intenționat mai multe citate din scrierile sale, pentru că, deși este unul dintre cei mai mari teologi ai secolului 20, deși este între puținii teologi care după moarte au făcut minuni, părintele Iustin a făcut până acum cel puțin 100 de minuni, 100 s-au tipărit deja în Serbia, a făcut și mai multe, este poate primul care va fi canonizat, pentru că Biserica Sârbă l-a canonizat mai întâi pe îndrumătorul său, preasfințitul Nicolae Velimirovici, și pregătește canonizarea părintelui Iustin. Părinte Iustin, care, deși a fost numit de către un mare stareț atonit, Gheorghe Capsanis, ca fiind urmaș al Sfântului Grigorie Palama, nu este cunoscut aproape deloc în facultățile de teologie din țara noastră. Și aceasta mai ales pentru poziția sa verticală privitoare la apărarea credinței Sfinților Părinți împotriva compromisurilor ecumeniste. Iată ce zice. Ce sunt faptele apostolilor? La această întrebare noi răspundem. O carte din Noul Testament. Părintele răspunde. Ele sunt fapte ale lui Hristos, sau și mai bine spus, apostolii lucrează aceste fapte prin Hristos care se află în ei și lucrează prin ei. Și ce sunt viețile tuturor credincioșilor următori ai lui Hristos și care se perpetuează prin ei cu ajutorul Sfintelor Taine și ale Sfintelor Virtuți? Și ce sunt viețile Sfinților? Ele nu sunt nimic altceva decât un anume fel de continuare a faptelor apostolilor. În ei se află aceeași Evanghelie, aceeași viață, aceeași credință, aceeași veșnicie, aceeași putere de sus, același Dumnezeu și Domn, fiindcă Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Într-adevăr, modelul absolut al fiecărui creștin este Hristos. Numai că din cauza micimii noastre sufletești, avem nevoie să-i vedem pe alții ca fiind purtători de Hristos. În prigoana comunistă, cea mai mare victorie a diavolului a fost că a reușit să-i rupă pe mărturisitori de restul credincioșilor. Sfinții au fost considerați dușmani ai statului, dușmani ai păcii, dușmani ai liniștii sociale. Am citit o condamnare a unor ierarhi ortodoxi din Rusia care erau acuzați de fascism. Știți foarte bine că și în țara noastră, dacă vroiai să arunci la închisoare pe cineva, îl acuzai de legionarism. Și mulți au fost închiși fără să fi fost de fapt legionari. Unul dintre sfinții închisorilor, ierarhimonahul Daniil de la Rarău, care în tinerețe publicase materiale de stânga, poate că știți că Sandu Tudor nu numai că nu fusese legionar, a avusese chiar o orientare de stânga, până și el a fost acuzat de legionarism. De ce? Ca lumea să nu înțeleagă că cei care pătimesc în închisori sunt frații noștri mai mari în credință, sunt sfinții noștri. Orice mirean, orice monah, orice preot, orice episcop a murit în închisorile comuniste pentru credința în Hristos, este sfânt și prăznuiește în ceruri cu soborul tuturor sfinților. Chiar dacă Biserica Ortodoxă Română nu a canonizat astfel de sfinți, rușii au canonizat mulțime mare, mare. S-a hotărât ca în fiecare episcopie să se facă liste cu acești noi mărturisitori și să fie trecuți încet, încet cu toți în rândurile sfinților din sinaxarele noastre. Murind aceste modele, pentru că oricine vroia să stea împotriva fiarei atee își asuma riscul de a fi aruncat la închisoare, altfel spus, atunci când unii care s-au lepădat de această mărturisire au ajuns modele pentru ceilalți, poporul credincios s-a aflat într-o situație de criză. Pentru că lipsindu-i modelele, sau mai exact, modelele nu lipseau, se aflau exact acolo unde era locul, pe crucea pătimirii, și nu era ușor să înțelegi de ce ei mor în timp ce tu alegi avantajele materiale ale statului ateu. Într-o situație în care chiar și din fața unelor altare s-a propovăduit rătăcirea atee, oamenii au renunțat la ideea de sfințenie. Oamenii au păstrat o credință clericică. În momentul în care încercăm să stagnăm în viața duhovnicească, am murit. În viața duhovnicească nu putem, de fapt, sta pe loc. Ori urcăm pe trepte mai înalte, prin nevoință și rugăciune, ori coborăm în jos. Din păcate, pe cât de puternică a fost și este criza modelelor, pe atât de multe chipuri ale pierzaniei ne stau înaintea ochilor. Din păcate, dacă vedem în mass media cine știe ce fotbalist, cine știe ce fotomodel, cine știe ce jurnalist, care a ctitorit o mănăstire, ne gândim, ia uite ce om credincios, ia uite că și el merge pe calea mântuirii. Și o vedem pe solista respectivă, cum prin textele ei îndeamnă la păcat, noaptea asta voi fi a ta, etc. Și înainte să intre în scenă, își face la retezeală semnul Sfintei Cruci. De parcă s-ar scărpina, pentru că evlavia lipsește, evlavia este de suprafață pentru a vedea lumea ce inimă bună are. Cred, și nu știu dacă greșesc, că dacă s-ar închina o cântăreață, un fotomodel, un observator politic, în timpul în care are îndreptat asupra sa o cameră de luat vederi și începe să facă semnul Sfintei Cruci, dacă se mișcă în altă parte camera, persoana respectivă nu va termina semnul Sfintei Cruci. Și ori va duce ceasul la ochi, mai aproape de ochi, să vadă cât e ora, ori dacă mâna era aici, în dreptul buricului, să zicem așa, e băgat în buzunar ca să fie scos mobilul, să vadă dacă n-a mai primit vreun SMS și tot așa. Ideea de a face cu adevărat cruce lipsește sau există ca o idee a unui Dumnezeu care îi mântuiește pe toți indiferent de păcatele lor. În Pelerinul Rus putem citi despre un caz foarte rar al unui hoț care atunci când mergea la furat zicea rugăciunea. Știindu-se mai fricos, zicea rugăciunea ca să aibă puterea de a fura. Pe cât de ridicolă părea o astfel de atitudine cu un secol în urmă, cu două secole în urmă, astăzi vedem că au răsărit chiar mișcări. Gays for God, homosexuali pentru Dumnezeu, gândindu-se că Făcătorul cerului și a pământului nu poate să nu ne respecte identitatea. Un model pentru homosexual în apărarea identității este scriitorul Mel White, care a spus la un moment dat: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt homosexual. Și lumea se lasă din ce în ce mai manipulată, mai hipnotizată, mai modelată de astfel de persoane a căror credință este străină credinței Bisericii lui Hristos și adevărurilor Evangheliei. Care este prototipul tânărului de astăzi, așa cum îl prezintă mass media sau revistele pentru tineret? Fii sexy. Dacă nu ești sexy, nu ești nimic. Dacă citiți un test de personalitate pe această temă, ți-ai pierdut fecioria? Nu. Dacă ai bifat, nu. Concluzia testului va fi: întrucât ești complexat sau complexată, ai mari șanse ca viața ta să fie dezastruoasă în plan sentimental și mai dezastruoasă în plan intim. Regreți că ai început viața sexuală înainte de căsătorie? Dacă spui da, e ca la piticot, te trimite la început. Trebuie să repeți testul, dacă nu cumva vrei să fii declarat corigent de acești făcători de neoameni, mari specialiști psihologi ai vremurilor noastre. Am fost la o conferință, cea mai tristă conferință din viața mea, împreună cu un părinte ortodox, cu un profesor de la Facultatea de Psihologie și cu o doctoriță de la un centru de planning familial. Și mesajul părintelui a fost: iată ce bine că suntem împreună și lucrăm spre folosul tinerilor. Și șocat de o astfel de poziție, nevrând să intru în polemică cu părintele respectiv, l-am întrebat pe psiholog: iertați-mă, domnule profesor, ce îi îndamnați dumneavoastră pe tineri? Să înceapă viața sexuală înainte de căsătorie? Sau nu? Pus la colț de o astfel de întrebare, psihologul care tocmai fusese prezentat drept membru al acestei mișcări de zidire a tinerilor a răspuns scurt: Depinde. Depinde de personalitatea sa, de organismul său. Și eu am fost nevoit să spun fraților, de la astfel de psihologi nu aveți ce învăța, pentru că vă arată o cale străină Sfinților Părinți. Și întrucât părintele respectiv o inclusese și pe doctorița respectivă în asociația aceasta de zidire sufletească, duhovnicească, psihologică, trupească, nu mai știu cum să-i spun, am întrebat-o. Iertați-mă, dumneavoastră recomandați, spuneți că luptați împotriva avortului. Da, sigur că da, recomandați femeilor să-și pună sterilet? Da, bineînțeles. Iertați-mă, i-am răspuns, înseamnă că dumneavoastră nu luptați împotriva avortului, pentru că femeia care are sterilet poate avorta. Părintele respectiv, supărat că am tulburat acest curent de comuniune și zidire interștiințifică, cum se spune? Cum se spune? Interdisciplinară. Așa? L-am întrebat. A spus, nu este steriletul o problemă. De unde să aibă femeia zilelor noastre bani pentru sterilet? De parcă problema s-ar fi pus la nivel financiar. Există păcatele săracilor, păcatele bogaților și păcatele clasei de mijloc. Și spovedania începe cu cât ai luat la ultimul salat. Și în funcție de asta, părintele alege unul dintre cele trei catatipuri și numai pe cei bogați, numai pe femeile bogate, le întreabă dacă au sterilet. Nu e așa că femeile nu au bani pentru sterilet, doamna doctor, întreabă părintele respectiv. Le dăm noi gratis. Părinte, l-am întrebat, împărtășiți femeia care poartă sterilet? Părinte, sfinția voastră, împărtășiți femeia care poartă sterilet?
Nu.
De ce?
Pentru că poate produce avort.
Bun. Părintele respectiv a răspuns. Dar de unde știu eu care sterilet? De la spovedanie, părinte. Păi ce, stau să o întreb la spovedanie așa ceva? Nu stați, părinte? A fost trist, vă spun, pentru că mi-am dat seama că trăim o vreme în care va trebui să fim foarte, foarte atenți ce suntem învățați și de unde suntem învățați. În seara respectivă, eu am picat în poziția de fanatic care apără o cauză pierdută. Părinte, mă lăsați să citesc ce a spus Sinodul Bisericii Ortodoxe Române despre sterilet și vreau să citesc. Nu că toată lumea știe. Toți studenții mei de la materia putare știu. Iar am vrut să citesc, iar nu mi s-a permis. După conferință am întrebat un apropiat al părintelui. Chiar așa, voi toți știți ce a hotărât sinodul? Pentru că eu de-abia aflase. Nu, nici eu nu știu. Deci dacă nu știau apropiații părintelui, cu atât mai puțin știau persoanele din sală, care veniseră poate pentru prima oară la o întâlnire pe teme religioase. Să avem, deci, mare grijă. Și când mergem la un duhovnic, să mergem la el pentru că păstrează cu adevărat învățătura bisericii, atât în probleme morale, cât și în probleme dogmatice. Uneori alegem ca model duhovnicesc un părinte care are studii. Dacă are seminar, e duhovnic prost, slab. Dacă are facultate, dacă e licențiat, e bunicel. Dacă are master, începe să răsară ceva bun. Iar dacă el a doctorat, măsura desăvârșirii. Ați văzut diploma de doctorat care e la intrarea mănăstirii Sihăstria a părintelui Cleopa, doctoratul părintelui Cleopa? E foarte interesantă. O piele de oaie. Pentru că părintele Cleopa și-a făcut doctoratul la oi, fără să primească vreo specializare ca fiind veterinar. Avem nevoie de duhovnici care să călăuzească sufletele și nu doar de duhovnici care excelează prin diplome. Avem nevoie de duhovnici care sunt purtători de Hristos fără să fie făcători de minuni, nu și de preoți sfinți care deschid cartea și ne ghicesc viitorul. Deschid și eu cartea și am ghicit că am deschis-o la pagina 130. Ce e mai mult de atât, este vrăjitorie. Orice preot care deschide cartea, oricât de mare ar fi coada pseudo sau credincioșilor care stau la el, merge pe o cale greșită. Aveți foarte mare grijă ce preoți luați drept model. Aș mai vorbi despre o categorie de false modele. Nu știu dacă v-am spus, intenționez să scriu o carte despre fățărnicie și fariseism cu subtitlul Bătălia de la Waterloo. Nu de la Waterloo. Bătălia pentru aghiazmă. Și intenționez să pun imaginea bătăliei care are loc după sfințirea aghiazmei celei mari, când în unele parohii credincioșii se repet folosind tehnici populare de judo, karate sau jiu-jit, pentru a se sfinți cu 3 minute mai repede decât ceilalți. De parcă aghiazma ar avea termen de garanție 5 minute. Trist, foarte trist. Ei bine, acești samurai ai ortodoxiei stârnesc multă sminteală în sufletele celor care de-abia se apropie de biserică. Iată ce le spune Hristos în Evanghelia după Marcu. Cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei și îndoit decât voi. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați cântarul și înghițiți cămila. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afară a paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Din păcate, acești farisei se consideră elita duhovnicească a bisericii. Și când apare un tânăr, când apare o tânără, simt că biserica este în primejdie. Curăția bisericii ar fi fost infectată în mințile lor de prezența unui tânăr sau unei tinere care intră pentru prima oară să asculte slujba dumnezeiască. Și vor să se bată precum Rahan cu ursul sau cu animalele sălbatice. S-a întâmplat să vină la noi la biserică un astfel de tânăr cu un cercel în ureche. Și m-am gândit, cine va învinge în această luptă de Kiwan? El sau preoții? Prima slujbă, 1-0 pentru preoți. Nu l-au dat afară. A doua oară, fiind chiar mănăstire, unde merg eu la biserică, iarăși l-au răbdat. A treia oară, iarăși l-au răbdat. Și până la urmă, a venit tânărul fără cercel. Dacă se apucau să-i facă morală, își scotea cercelul, dar se scotea și pe sine însuși din biserică. Însă răbdarea și dragostea părinților l-au câștigat. M-am bucurat că nu s-au găsit oameni plini de evlavie care să-l toace la cap, ieși afară din biserică într-o astfel de arătare. Dă jos cercelul dacă vrei să te mântuiești cu una alta. Câtă vreme tânărul respectiv poate nici nu știa ce este mântuirea. O fată care mi este apropiată, nu de multă vreme s-a convertit la viețuirea creștinească și suntem apropiați, a ascultat o conferință de-a mea și mi-a zis: conferința a fost foarte frumoasă, dar eu nu înțeleg un lucru. Ce înseamnă mântuirea? Și i-am zis: dacă n-am vorbit despre asta, n-am vorbit despre nimic. Pentru că baza oricărui fel de propovăduire trebuie să fie mântuirea. Și i-am răspuns: mântuirea este să fii cu Hristos în vecii vecilor, să trăiești pacea, liniștea și bucuria și drag și iubirea împărăției cerurilor. A fost de ajuns. Nu mi-a luat mult să-i dau această explicație. Dar, din păcate, la conferința respectivă, uitasem pur și simplu să vorbesc despre mântuire. Ori fără mântuire, fără credința în mântuire, nu ne putem schimba viețile. Întrucât aș vrea ca întâlnirea noastră să fie o întâlnire vie, dacă se poate prin întrebări puse în mod direct, am să trec mai în viteză prin celelalte pagini pe care le-am pregătit și am să încep prin a vă spune că modernismul a facilitat infuzia de false modele în politică, în economie, în cultură și chiar în știință. Din păcate, până și în domeniul vieții duhovnicești. Ce este în acest pahar? Ce este în acest pahar? E țuică. Ami pune cineva o travă în acest pahar, vreau să vă arăt mușchii credinței mele. Mi pune cineva o travă aici? Gândiți-vă bine. Da sau nu? De ce nu? pentru că dacă aș bea o travă, aș putea muri. Poate mass media să bea o travă? Nu? Pentru că ar muri. Poate mass media să ne propună ca modele pe părintele Arsenie Papacioc? Sau pe părintele Iustin Pârvu? Sau pe părintele Rafael Noica? Sau pe părintele Tănase de la Valea Plopului? Nu. Pentru că ar muri. Pentru că duhul mass mediei este duhul înțelepciunii acestei lumi, care ne îndeamnă la patim, la o libertate pătimașă și, de fapt, ne îndeamnă la moarte. Trăiește clipa, nu există nimic după moarte. Acesta este refrenul mass mediei. De câte ori a fost dat părintele Cleopa la televizor înainte să moară? De foarte puține. De câte ori a fost dat părintele Cleopa la televizor după ce a trecut la Domnul? De foarte puține ori. De câte ori a fost dat părintele Arsenie la televizor? De foarte puține ori. Am putea spune: e, părintele Arsenie se smerește. Nu vrea să fie filmat. Părintele Arsenie se smerește dând mărturia cea bună. Și există zeci și zeci de înregistrări pe care le mai piratăm unii de la alții, le mai scoatem de pe internet și vedem că părintele Arsenie dă mărturia cea bună. Ori mass media nu poate să accepte această otravă. Când vedem că un părinte apare odată la televizor, mai apare peste două săptămâni. Mi-a povestit o femeie care lucrează la un ziar și scrie articole creștine. Mi-a transmis indirect șeful ziarului să o las mai male cu credința, că doar nu sunt maica nu știu cum. Nu ținea în minte numele maicii, dar ținea minte că a fost mustrată, că avea o poziție verticală în articolele respective. Ori ziarul respectiv era sufocat, strâns de gât de această mărturie bună. Pentru că, indirect, mărturia preotului care apare la televizor este: muriți înțelepciunii lumii acesteia, muriți patimilor lumii acesteia, iar televizorul care vă îndeamnă la aceste patimi trebuie oprit. Dacă ar da mărturia cea bună într-un ziar, ar fi: nu mai citiți ziare, pentru că, din păcate, foarte multe ziare vă învață numai lucruri rele și chiar dacă au o rubrică duhovnicească, dai pagina și găsești un articol despre horoscop, mai dai pagina și găsești rețete de vindecare prin bioenergie, mai dai pagina și găsești ultimele tehnici de a deveni fericită cu bărbatul pe care l-ai cunoscut în mai puțin de 10 minute. O întrebare foarte bună. Te rog frumos să ne pui prima, după ce termină expunerea, când încep răspunsurile. E o întrebare căreia eu i-am dat răspuns într-o carte întreagă. O consider foarte importantă. Are cineva cartea în sală despre horoscop cu tremure și ghicirea viitorului? Nu mai vezi că s-a terminat. Nici eu nu mai am una să vă fi arătat. Se va reedita și cine va fi interesat de poziția mea, o va afla. Deci am să încep prin a-ți răspunde. Există alte false modele duhovnicești, creștini care se laudă prin nevoința lor: vai, mie părintele mi-a dat ascultare să mănânc fără ulei chiar și lunea și mă rog în fiecare zi cu ajutorul lui Dumnezeu 2 ore, iar săptămâna patimilor, dacă Dumnezeu mă va ajuta, am să o fac poz negru. Și tot excelează prin a se autodescrie, arătându-ți de fapt că inimile lor sunt pustii și că Hristos nu locuiește în inimile lor. Să vă feriți de astfel de modele. Să vă feriți de creștinii care se laudă că dobândesc rugăciunea lui Iisus în 3 zile, în timp ce să arunce o minge de basket la coș nu reușesc nici după 4 luni. Să nu credeți că e mai ușor să rostești rugăciunea minții decât să arunci o minge într-un coș. Feriți-vă de cei care încearcă să vă convingă să-L prindeți pe Dumnezeu de picioare, pentru că, de fapt, făcând pași prea mari, veți cădea de grabă. Aș putea însă să vorbesc despre false modele mult și bine. Cred că aș răbuși. Deja mă doare gâtul. Dacă aș termina acest capitol, n-ar mai rămâne loc pentru întrebări. Așa că am să trec la partea importantă despre aflarea modelelor duhovnicești. Și întrucât bănuiesc că sunt unii sătui de teorii care vor modele precise, am să vă povestesc o întâmplare care a avut loc în postul Sfintelor Paști cu un creștin și rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele. V-am mai spus sau nu cred? Într-un post al Sfintelor Paști se termină slujba la biserică, toată lumea împreună cu preotul, toți fac metanii, fac închinăciuni la rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Eu plec la altă biserică să mă întâlnesc cu un cunoscut și acolo slujba era pe sfârșite. Și eu, fiind obosit, cu dureri de cap, mă gândeam, acum ce fac? Mai fac o dată mătănile? Sau nu? Dacă nu le fac, mai stau în biserică? Sau nu le fac? Și poate le-aș fi făcut ca să nu smintesc pe alții, altfel spus și din fățărnicie, pentru că eram prea obosit ca să le fac din convingere. E bine, le-am făcut din convingere, dar de ce? Când au început mătăniile, un cunoscut al meu care avea în brațe un copil, a ținut copilul strâns în mâna stângă și fără să fie Rocky, Rambo sau Schwarzenegger, a făcut mătănii cu copilul în brațe. Și îl ținea cu grijă, dar atingea cu fruntea pământul. Vă dați seama că l-am scanat și eu, cum scanează fățarnici pe tinerii intrați în biserică. Și mi-am dat seama că în zilele noastre există sfinți. Bineînțeles că nu trebuie să-și pună banderole cu "Eu sunt robul lui Hristos" sau tricouri cu "Sfințenie sau moarte" sau clopoței, să se știe toată parohia că trece robul lui Dumnezeu. M-a bucurat foarte mult întâmplarea respectivă, m-a convins să dau drumul la motor, am băgat cheia în contact și am pornit și eu mătănile, fără să mai stau pe gânduri și fără să-mi pun problema dacă s-ar sminti sau nu altcineva văzându-mă că le fac, pentru că aveam și cred că aveți și dumneavoastră nevoie de modele. Ia gândiți-vă sinceri, ia gândiți-vă fetelor sincere, la ce capitol problema modele este cel mai prost. La capitolul Love Story. Din păcate, ne lăsăm păcăliți de o ofertă atractivă, dar falsă. Văzând Titanicul, câte fetișcane nu și-au ros unghiile de ciudă că nu le cheamă Rose și că nu s-au aflat pe o anumită punte la un anumit moment. Când a murit Jack, ziceai că s-a declanșat inundația de lacrimi. Și batistele erau neîndestulătoare pentru izvorul de lacrimi, pentru că, într-adevăr, povestea Titanicului este foarte frumoasă, în măsura în care nu este și smintitoare. Însă, mai mulți tineri au rămas impresionați de o anumită amprentă pe un geam, decât de modelul acesta al dragostei nebune, în care renunțăm la fățărnicie și la minciună pentru a iubi. Să știți că și biserica vă învață să renunțați la fățărnicie și la minciună pentru a iubi. Numai că dacă filmul era realizat de patriarhie, înainte să ajungă lângă geamul respectiv, ar fi trecut pe la capela vasului, în scopuri duhovnicești, pentru a se spovedi și cununa, eventual înainte de cununie, pentru a se și împărtăși. După care îi puteau căuta toate lanternele după lume, geamba. La capitolul Love Story stăm prost. Și de aceea am să vă spun eu două întâmplări. Una cu doi tineri, Costakis, era grec, și mândra lui Eutihia. S-au logodit, bucurie mare, și după 5 zile Costakis a avut un accident de mașină. Efectul: fractură a coloanei vertebrale. Zilele treceau, el era din ce în ce mai suferind. Dacă după accident ea i-a spus: nu-ți fie teamă, vor trece toate, eu voi rămâne în continuu lângă tine, văzând că se simte din ce în ce mai rău, într-o zi el i-a zis: Eutihia, ascultă, eu, după câte văd, nu o să mă fac bine. Voi rămâne pentru totdeauna neputincios. Tu însă nu ești datoare să veghezi lângă mine. M-am gândit mult, dar nu am găsit altă cale. Trebuie să ne despărțim. De astăzi ești liberă să te îngrijești de fericirea ta. Nu am dreptul să-ți distrug viitorul, i-a spus el, cu lacrimi. Eutihia s-a cutremurat dintr-o dată. De ce gândești așa, Costakis? Cine ți-a spus că eu te pot lăsa pentru că ești bolnav? Voi rămâne lângă tine și cu blândețea și cu rugăciunea mea te voi face bine. În viața noastră va răsări iarăși soarele. The end, genericul. Și m-am gândit ce mult a iubit-o el, că a vrut să o lase liberă, ce mult l-a iubit ea, că a vrut să-l îngrijească, deși era atât de bolnav. Ei bine, genericul a apărut în mintea mea, pentru că, de fapt, povestea continua. Am crezut, pur și simplu citind întâmplarea, că aici se termină totul. Dar, după două luni, datorită îngrijirii Eutihiei, Costakis s-a însănătoșit. Nunta lor a fost o adevărată sărbătoare. Prietenii și cunoscuții au sărbătorit evenimentul. Și la un moment dat, când cei prezenți se ridicaseră în picioare și îi felicitau pe cei proaspăt căsătoriți, Costakis s-a ridicat și a zis cu emoție: după Dumnezeu, fericirea mea i-o datorez soției mele. Eutihia, adică fericire o cheamă, și fericire mi-a adus. În ceasul acela nu a rămas ochi care să nu verse lacrimi. Ar face Hollywoodul un film după o astfel de poveste de dragoste? Nu, pentru că Eutihia n-a vrut să coboare în subsolul blocului, măcar, pentru a-i arăta câte ceva. Sau totul. În timp ce, dacă ar fi făcut asta, Eutihia, până acum știam toți, se făcea reclamă în toată lumea la ultima producție de succes a Hollywoodului, Costakis resuscitat. Pentru că dintr-un astfel de film se scoteau bani. Și pentru că exemplele de genul acesta de virtute sunt rare, am să vă mai spun o întâmplare. Doi soți au trăit în liniște vreme de 6 ani. După care, După acești 6 ani de armonie și iubire, între ei s-a băgat diavolul. Certuri, neînțelegeri, tensiuni. Pentru că diavolul este maestru în a distruge familii. Diavolul știe că dacă a reușit să-i rupă pe doi soți unul de celălalt, a făcut un pas puternic în a-i rupe și de Hristos. La un moment dat, soțul respectiv și-a izgonit soția în mansarda casei pentru a locui în liniște cu amantă. Vă dați seama câtă durere a fost în inima soției respective. Și totuși n-a căzut în deznădejde, n-a plecat să-și caute fericirea în altă parte, în alt pat sau în altă locuință. A răbdat, știind că Dumnezeu este singurul care îi poate face dreptate. Și la un moment dat, și ce vă spun nu sunt povești, sunt întâmplări, la un moment dat, într-o seară, când a ascultat să vadă dacă se mai aude mișcare în casă și nu se mai auzea nimic, femeia a coborât din mansardă încet în cămăruța de rugăciune. A luat icoana Maicii Domnului din perete și a început să se roage și să plângă. Pentru că Maica Domnului era singura ei mângâiere. Noi degeaba spunem că Maica Domnului este mângâierea celor neputincioși. Degeaba zicem bucură-te izbăvirea celor deznădăjduiți, dacă la vreme de necaz noi cerem ajutorul. Și plângând, sărmana femeie cu icoana în brațe, în genunchi, a adormit. Dimineață, soțul a vrut să intre în camera respectivă. Intrând, și-a găsit soția dormind în genunchi. Și și-a dat seama că cea mai tare femeie din lume este soția lui. Că cea mai mare inimă din lume o are soția lui. Că cea mai frumoasă și mai frumoasă și mai frumoasă și mai frumoasă femeie din lume este soția lui. Și înțelegându-și greșeala, a izgonit-o pe amantă și a cerut iertare și în casa respectivă a revenit liniștea. Ca să nu se creadă că dau numai modele legate de familie și copii, am să vă spun un model pe care mi l-a pus înainte Părintele Savatie într-o carte extraordinară, Dragostea care ne smintește. Un boxer a cărui poreclă era Uragan, pentru că dacă lovea o dată, nu ajungea să mai lovească a doua oară, a bătut un polițist care bătuse la rândul său un copil orfan. Și Serioja chiar rupsese maxilarul polițistului și ajunsese în închisoare. În închisoare avea grijă de un alt deținut pe nume Vasia. Amândoi scuipau sânge din cauza bolii de plămâni și atunci când s-au apropiat grațierile, Serioja a vrut să-l ajute pe Vasia. Rețeta este șpaga, pentru că, din păcate, trăim într-o lume a compromisului și a șpăgii. Trebuie să vină mătușul saprosan, unchiul sapro, să ne învețe să nu mai dăm șpagă. Pentru că noi, ca și creștini, dăm șpagă fără cea mai mică mustrare de conștiință. Și trebuie să vină hiphopperii să ne învețe virtutea. Mâine ne vor învăța milostenia, poimâine fecioria și rospoimâine ne vor trimite la spovedanie, poate. Pentru că în ziua de astăzi a promova virtutea e într-adevăr o formă de nebunie. Și cel mai tare punker ar putea deveni monah, pentru că astfel ar protesta cu adevărat față de tot și de toate. Și de altfel, există în America câțiva misionari de credință ortodoxă, a căror deviză este "The real punk is monk." Și acești misionari au reușit, distribuind materiale ortodoxe pe la marile concerte, să tragă la Hristos câteva suflete care alegeau disperarea panchistă pentru că nu-L cunoșteau pe Hristos. Ei bine, Serioja a vrut să strângă bani pentru a le libera pe Vasia și i-a cerut chiar părintelui Savatie. Iar părintele Savatie, într-un cuget cu noi, zice: "Dar eu nu am căutat acei bani pentru că nu l-am luat pe Serioja în serios." Cam așa facem și noi. Ni se cere ajutorul, am ajutat și noi, dar nu acum, mâine. Mi-a scris o fată pe care o apasă tare păcatul desfrânării. Mi-a scris la un moment dat: "Nu numai că sunt o desfrânată, sunt și criminală. Pentru că un prieten de-al meu mi-a cerut ajutorul, nu i l-am dat pe loc, vreau să-i dau peste câteva zile și între timp prietenul s-a sinucis." Și fata respectivă era la granița deznădejdea, la granița deznădejdii, pentru că se simțea răspunzătoare pentru păcatul prietenului ei. Ei bine, la fel de jertfelnic a fost în cazul acesta și părintele Savatie, care nu a luat în serios problema lui Serioja. Și Serioja nu a avut de unde să plătească acești bani și pentru această pedeapsă, pentru această fără de lege, că luase bani de la deținuții șefi, precum știți, în fiecare închisoare există o ierarhie între deținuți, Serioja împrumutase bani de la acești șefi ai deținuților știind că nu are de unde să-i întoarcă și știind că pedeapsa pentru astfel de fără de lege, să spunem, este ruperea mâinilor. Deci Serioja a preferat să îi fie rupte mâinile decât să-și lase prietenul în închisoare. Cât dintre noi avem această dragoste? Suntem creștini, dar câți ne dăm mâinile pentru a fi rupte la nevoie pentru frații noștri, părinții noștri, mamele noastre, tații noștri, iubiții noștri? Fetele noastre sunt de grabă jertfitoare de feciorie, dar nu și de grabă jertfitoare după cuvântul Evangheliei, din păcate. Tinerii noștri, în loc să-și arate dragostea jertfindu-se și luptându-se cu patimile și cu hormonii care îi apasă, preferă să-și arate dragostea după lăsatul înserării. Ei bine, să fim cu luarea minte și să ne folosim la maxim de aceste modele pe care Dumnezeu ni le pune înainte prin cărți. Atunci când am citit dragostea care ne smintește a părintelui Savatie, mi s-a părut că este anexă la Patericul Egiptean. Vă recomand tuturor această carte. O declarație de dragoste făcută de Dumnezeu, nouă și tuturor păcătoșilor, prin glasul, prin mâna părintelui Savatie. Să încercăm, deci, să nu citim cărți frumoase și să lăsăm viețile noastre să meargă înainte, ci să citim pentru a ne schimba. Iată ce zice părintele Iustin Popovici: "Caută să te găsești pe tine însuți în viețile sfinților. Te vei găsi oricum în ele." mai mult încă, vei găsi acolo și leacurile cu care poți să te vindeci de toate bolile duhovnicești și să te faci sănătos pentru totdeauna. Auzi de ce trebuie să citim viețile Sfinților. Așa ar trebui să ni se fie aprins și nouă beculețul. Bibip, 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 bibip. Pentru că noi citeam viețile Sfinților pentru că sunt interesante. Și nu ca să ne recunoaștem pe noi înșine în ele cu problemele noastre și să știm să facem alegerea cea bună. Dacă mai citesc o dată citatul, mai pui să sună o dată? Bibip, bibip, caută să te găsești pe tine însuți în viețile Sfinților. Să mai trimit eu un mesaj atunci. Te vei găsi oricum în ele. Mai mult încă, vei găsi acolo și leacurile cu care poți să te vindeci de toate bolile duhovnicești și să te faci sănătos pentru totdeauna. Nu trebuie însă doar să ne lăudăm cu mari sfinți ai bisericii și cu tezaurul duhovnicesc pe care ni l-au lăsat. Trebuie să înțelegem că suntem vii în Hristos, nu în măsura în care ne putem lăuda cu Părintele Paisie, cu Părintele Porfirie, cu Părintele Arsenie Boca, cu Părintele Stăniloae, cu mărturisitorii din prigoana comunistă. Nu putem spune, vai, ce bine că noi suntem ortodoxi și mergem cu toți în rai, în timp ce ticăloșii de eretici, pentru că toți în afară de ortodoxi, din toate confesiunile creștine, sunt eretici, pentru că s-au îndepărtat de adevărul lui Hristos și al Sfinților Părinți, ce bine că noi mergem în rai și toți ereticii merg în iad. Asta e bucuria noastră. Fără să ne dăm seama că s-ar putea ca unii dintre eretici, dacă fac toate cele bune, după cuvântul Evangheliei, pe care poate iubesc mai mult decât noi, acești eretici care n-au respins ortodoxia de bună voie, acești eretici care au fost eretici fără voia lor, poate din marea milă a lui Dumnezeu, se vor mântui, iar noi, lăudându-ne că suntem ortodoxi, fără să facem faptele credinței, fără să facem faptele ortodoxiei, s-ar putea să ajungem în iad. Degeaba, deci, ne lăudăm cu această tradiție a Sfințeniei dacă noi nu facem faptele Sfințeniei. Un pericol însă. Vorbind despre începătorii în viața monahală, cuvintele sale putând fi însă aplicate într-o anumită măsură și la viața noastră, Sfântul Ignatie Brancianinov spunea: s-a observat că începătorii nu pot aplica cărțile la condiția proprie, dar sunt întotdeauna atrași de tendințele cărții. Dacă o carte îndeamnă la tăcere și arată nenumăratele foloase duhovnicești pe care începătorul le poate dobândi într-o liniște profundă, acesta începe să-și dorească din tot sufletul să plece în singurătate, către un pustiu nelocuit. Dacă o carte vorbește despre ascultarea necondiționată sub călăuzirea unui purtător de Duh Părinte, în mod cert, începătorul va începe să dorească o viață plină de lipsuri și de ascultare desăvârșită față de un bătrân. Pentru vremea noastră, Dumnezeu nu ne-a dat niciunul dintre aceste moduri de viață. Dar cărțile Sfinților Părinți care descriu aceste stări pot influența atât de mult un începător încât, așa neexperimentat și neștiutor cum este, poate cu ușurință să se hotărească, să părăsească locul unde trăiește și unde are toate condițiile pentru a lucra la mântuirea sa și pentru a spori duhovnicește prin punerea în practică a poruncilor evanghelice, pentru un vis imposibil al vieții perfecte închipuită foarte viu și spititor în imaginația sa. Vedem o viață de puznic, gata, nu mai vorbim nici cu mama, nici cu tata. Eu pe vremea când făceam yoga, aveam zile în care nici nu spuneam bună dimineața sau bună seara, mă închideam în cameră și la bucătărie, când vreau să mă duc, trăgeam cu urechea să nu fie nimeni, ca nu cumva la măsura desăvârșirii la care mă aflam să trebuiască să zic un bună ziua. Să avem deci mare grijă să nu ne lăsăm păcăliți de anumite modele prea înalte pentru noi. De mare folos pentru aceasta ne vor fi duhovnicii. Să luăm aminte. Sfântul Nectarie ne zice, așa cum doctorul nepriceput trimite mulți oameni către pierzanie, în același fel duhovnicul incapabil și neglijent trimite multe suflete în iad. Aveți deci mare grijă în mâinile cui vă puneți sufletul. Când vă alegeți un duhovnic, gândiți-vă foarte bine dacă puteți face ascultare. Nu cumva intrând sub ascultarea unui duhovnic, mai apoi să trăiți credința creștină de capul vostru, gândindu-vă că Părintele nu este atât de sfânt încât să vă poată călăuzi. E adevărat, există situații în care, datorită unei anume neputințe la nivelul comunicării între ucenic și duhovnic, duhovnicul simte că s-ar folosi mai mult dacă ar pleca la alt duhovnic. Și dacă îi va cere binecuvântarea duhovnicului său, s-ar putea ca duhovnicul să-i dea această binecuvântare, și Părinte să mă corectați dacă greșesc ceva în tot ce am spus sau voi spune, s-ar putea să-i dea această binecuvântare și creștinul să se folosească mai mult. Se poate însă să fie ca situația cu bărbatul care schimbă 100 de femei căutând să găsească umărul perfect și după 100 de femei ajunge la concluzia că umărul perfect nu există. Și să schimbe cineva mulți duhovnici, tot nădăjduind că va ajunge la duhovnicul Robocap, care are toate caracteristicile sfințeniei, gândindu-se că prin aceasta va putea pune început bun mântuirii. Început bun mântuirii poți pune cu primul duhovnic la care te-ai spovedit. Pornește lupta cu patima și dacă ți este de folos, Dumnezeu îți va scoate în cale un alt duhovnic. Eu am avut, când m-am căsătorit și după ce m-am căsătorit, un părinte ieromonah, care, nu cu multă vreme înainte de a trece la Domnul, deși a murit tânăr, deci nu știa că va muri, mi-a zis, Danion, du-te și caută-ți alt duhovnic, pentru că ai nevoie de un drumare puțin mai aspră. Nu am spus eu, vai părinte, ce lax sunteți. Și el și-a dat seama că are nevoie de un duhovnic mai aspru. Mi-am găsit acel duhovnic, ierosimonahul Ioan de la Petru Vodă pe vremea aceea. Astăzi am înțeles că e la Cergău. Și mi-a fost foarte bine la părintele Ioan. Dar pentru că mi-era greu să fac naveta București Petru Vodă, părintele mi-a zis, Danion, găsește-ți un duhovnic mai aproape de tine. Mi s-a părut dramatic. Vai, părinte, cum se poate? Danion, găsește-ți un duhovnic la care să te poți povedi des. Și m-am gândit în prostia mea. Cum să găsesc eu un duhovnic iscusit în dita mai București? Ei bine, Dumnezeu a rânduit să-mi găsesc și acest duhovnic. Să vă dați seama că dacă vă este mai de folos să ajungeți la alt duhovnic, Dumnezeu va rândui aceasta fără să faceți voi pelerinaj duhovnicesc, turism duhovnicesc, doar îl veți găsi pe cel mai tare din parcarea monahală. Nu vă jucați cu astfel de căutări. Cred că este foarte important pentru voi și să-i cercetați pe marii bătrâni ai vremii noastre, cât încă mai trăiesc. Pe părintele Arsenie Papacioc, pe părintele Iustin Pârvu și nu mai sunt multe nume de mari bătrâni. Bătrânii s-au împuținat. Vreți adevărate modele? Duceți-vă la aceștia. Vreți adevărate modele? Duceți-vă la ei care l-au mărturisit pe Hristos și în întunericul închisorilor comuniste. Când isprăvise anii de temniță, părintele Iustin l-a întrebat, ce vei face acum? Și a răspuns, ce făceam și înainte? Am să-L mărturisesc pe Hristos. A, da? Ia mai stai 2 ani. În închisoare. I-au prelungit pedeapsa cu 2 ani. De ce? Pentru că omul acesta nu putea să nu-L mărturisească pe Hristos. Vrem modele de viață creștină? Nu este greu, atât de greu, să le aflăm pe Părea. Foarte importantă este aflarea unui mediu duhovnicesc, pentru că degeaba duhovnicul e bun, degeaba ai modelul în față, dacă gașca mea vrea să mă rupă de Hristos. Pentru că stăm în biserică 2 ore și cu gașca mea stăm câteva ore în fiecare seară. Dacă nu găsim o gașcă duhovnicească, dacă nu ne găsim prieteni creștini, chiar dacă în inimile noastre va fi credința creștină, cu trupul vom continua să păcătuim. Și până la urmă, până și această puțină credința noastră se va fili. Ce să mai vorbim despre? Dă și mie cartea din stânga, te rog frumos. Ce carte este asta? Știți? E cineva care nu știe? Da. Dacă ați fi citit-o, nu era nevoie să o țin așa, pentru ca să știți titlul. Efectele televiziunii asupra minții umane. Care sunt efectele televiziunii asupra minții umane? În 2 cuvinte. Învățăm mai bine, facem mai multe mătănii, ne spovedim mai des și renunțăm la anticoncepțional. Sunt acestea efectele televiziunii? Nu, evident, nu. Iată care sunt, de fapt, efectele televiziunii. Am să vă citesc din cartea mea Tinerii și sexualitatea, întrevire și păcat. Aceasta este suma teologie. Tot ce am știut, am băgat în cele 3 volume. Dă-mi, te rog, întrebări și răspunsuri și întrevire și păcat. Deci sunt 3 cărți în care am încercat să pun aproape tot ce e de folos privitor la tinerii în fața vieții duhovnicești. Și am spus la conferința de ieri, la Oradea, că am vorbit despre tot în afară de motociclete de mare putere. Și un student întreabă ironic, da, despre mașini tari, ați vorbit? Și am spus, da, am vorbit. Și poate veți vedea singuri ce am spus. La capitolul domnul profesor televizor putem citi un sondaj, un studiu făcut anul trecut de către Kaiser Family Foundation și difuzat de agenția Reuters, nu de Radio Patriarhia, de Radio Trinitas sau de Radio Reîntregirea sau de radioul vostru
Renaștere.
Cum? Renaștere, așa. Pentru că dacă le-ar fi difuzat radiourile religioase, s-ar fi găsit destui să spună, e, cu aburel din astea a venit. Ce putea biserica să zică? Așa că vin cu aburel pe care le zice chiar dușmanul. Numărul scenelor cu conținut sexual de la televizor aproape s-a dublat din 1998 până în 2005. Dați-vă seama, în 7 ani aproape s-a dublat. În orele de vârf, 77% dintre emisiuni aveau conținut sexual în medie de 5,9 scene pe oră. E clar ce modele duhovnicești ne oferă televiziunea. Vrem, nu vrem, există un cult al păcatului. Te uiți la un film frumos, la mijloc, vezi cum i s-a făcut cald unei domnișoare, și își dă jos umbrela. Feciorie ei. Sau un film frumos, zbang, pauză publicitară și nu putem fi convinși să cumpărăm cafeaua X decât dacă o ține la nivelul umerilor o distinsă Amazon. Și de fapt nu ne atrage cafeaua cât ne atrage Amazona. Dar întrucât nu ne putem permite să o cumpărăm pe Amazona, ne mulțim cu cafeaua. Și înghițim în sec că, ce senzații tare aveam dacă era ținută în mână ceașca aceasta chiar de către persoana respectivă. E greu, e foarte greu. Suntem agresați efectiv din atâtea și atâtea părți de păcat. Și suntem slabi și neputincioși și nu prea vrem să mai luptăm. Dar să luptăm, fraților, pentru că numai luptând vom dobândi cununa. O întâmplare din Imonariu. Un părinte vrea să plece din mănăstire. Părintele Cutare de la mănăstirea aia știu și eu. Nu, că am zis că era din Imonariu. Deci cu câteva sute de ani înainte să plece părintele pe care poate îl știți. Fac o paranteză pentru că ispitele au rămas aceleași și în alt nivel de monahism și la nivel de viață de familie și trebuie să le rezistăm exact în același fel. Pleacă părintele din mănăstire pe drum, îi iese înainte Sfântul Ioan Botezătorul. Părinte, nu pleca. Nu mai rezist, Sfinte Ioane, de dur, parcă mi-ai zis că poți să scapi de patima asta, pentru că erai ispitit de patima desfrului și n-a trecut ispita. Mi-ai zis de două ori că mă ajuți și nu m-ai ajutat. Părinte, întoarce-te la mănăstire că ispita se va ușura. Nu mai pot, nu mai suport, părinte, nu mă mai întorc. Atunci părintele i-a făcut cruce și ispita a plecat. Dar i-a zis, părinte Conon, a plecat ispita, dar ai pierdut și cununa. Și acum fiecare dintre noi ne gândim, chiar așa e. Pentru că de multe ori vrem să ne plece ispitele, dar cununa vrem să rămână în buzunarele noastre. Ori nu se poate. Am să vă spun un îndemn la luptă pe care îl rosteau deținuții mărturisitorii noștri, cei care au fost închiși în temnițele comuniste din țara noastră. O poezie de Radu Gir, cel care prin poeziile sale a hrănit multă, multă lume. Și războiul la care ne cheamă el, deși era mai ales un război împotriva invadatorilor lumești, poate fi înțeles și ca un război împotriva puterilor Întunericului. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât inima în piept îți cântă, ce înseamnă în luptă un braț răpus, ce-ți pasă în colb de o spadă frântă, când te ridici cu un steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci când sângeri și nici când ochii lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Să nu renunțăm la vis, fraților, noi nu suntem visători. Visul nostru, nădejdea noastră este mântuirea. Nădejdea noastră este că oricât de păcătoși am fi, oricât de răniți am fi, Dumnezeu ne poate tămădui. Dumnezeu vrea să ne vindece. Dumnezeu ne iubește. Hristos a murit pe cruce pentru ca noi să înviem. Dumnezeu ne iubește. Mai multă iubire decât are El pentru noi nu există. Putem citi în viețile Sfinților pe luna octombrie o vedenie a Sfântului Carpul. Hristos a zis că pentru niște păcătoși ar fi gata să se răstignească a doua oară. Hristos ne iubește atât de mult încât astăzi s-a răstigni încă o dată pentru noi. Să răspundem aceste iubiri, oricât de puternic ar fi lupta, oricât de greu de descoperit ar fi cursele vrăjmașilor, noi să avem în minte cuvântul Hristos a înviat și să avem în minte că suntem chemați la înviere. Și să ne dăm seama că acest cuvânt Hristos a înviat trebuie să fie viu în inimile noastre. La un moment dat, o adunare în care se făcea propagandă comunistă, liderii comuniști, propagandiștii, au fost tulburați de răspunsul pe care l-a dat poporul la un discurs al unui preot. S-a făcut propaganda, ateie s-a făcut și când i s-a dat voie părintelui să se suie pe scenă, mai mult pentru a se face de râs, părintele a spus un singur lucru: Hristos a înviat! Și poporul a răspuns: adevărat a înviat! Acesta să fie și răspunsul nostru. Biserica ne spune: Hristos a înviat! Iar noi să răspundem: adevărat a înviat! Vă mulțumesc! Da. O să vorbesc la microfon, pentru că am mai avut câteva conferințe și mai am încă două. Vă rog din suflet să vă rugați pentru mine, pentru că până acum am ținut 12 și nu știu cât va mai ține vitlejul, dar cred lui Hristos că pentru rugăciunile duhovnicului meu și ale voastre n-am să mă fac de rușine. Privitor la întrebarea cu horoscopul, sunt două întrebări în una singură. Una, care este învățătura bisericii despre horoscop, și a doua, de ce preoții ghicesc? Pravilele bisericești sunt foarte clare, orice părinte care ghicește este vrăjitor. Fugiți de ei ca de dracu. Fugiți de ei pentru că nu vă puteți folosi de fel. Să fie Ava, să mănânce numai pâine și apă. Popa care ghicește este unealta dracului. Și ar fi de datoria ierarhului locului să ia măsurile de rigoare. Dacă ierarhul nu ia măsurile de rigoare, este strict responsabilitatea lui și astfel ierarhul se face părtaș la căderea preotului. Privitor la horoscop, se aude în spate? Da. Privitor la horoscop, trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu la judecată nu o să ne întrebe în ce zodie te-ai născut. Așa zisele zodii de apă. Încercam să-mi aduc zodiile de apă, dar au trecut multe ani de când m-am învățat de yoga și nu mi-aduc aminte. Peștele, da. Vărsătorul e de-aia la impresia. Da, e. N-am uitat chiar de zod. Rac. Rac, scorpion, asta, deci, da. Azi,